Dámy a pánové, dobré odpoledne. Začínáme blok, který se jmenuje Aktuální otázky rozvoje e-governmentu, a to s pořadovým číslem 1. Ten blok je totiž dlouhý. Aktuálních otázek vývoje e-governmentu je hodně, tak je potřeba je rozdělit do dvou částí. Úvodem tohoto bloku vystoupí, a jsem velice rád, že ho tady mohu uvítat, pan Jaroslav Chýlek, náměstek ministra vnitra, odpovědný za většinu těchto otázek, které tady projednáváme, což mu fakt nezávidím. Pane náměstku, prosím.
Dobrý den. Dneska mluvím asi po čtvrté, tréma opadla, o to bude horší asi. Jsem odpovědný už 6 měsíců a taky si to nezávidím. Já bych chtěl na začátek, předtím, než předám slovo kolegovi povolanějšímu, který o těch projektech ví mnohem, mnohem více než já, Lacimu Hajnalovi, jenom uvést rámec toho, co vlastně ten e-government je a jaké jsou aktuální otázky jeho rozvoje. Na tom slajdu je teďka vidět vymezení nějakých pojmů, které v podstatě s e-governmentem slýcháme. Jde jednak o smart administration a jednak o e-government projekty jako takové. Smart administration chápeme trošku šířeji než ten e-government, protože v sobě by měl obsahovat projekty i na vzdělávání, na optimalizaci procesů, sítí, a měl by tam taky zahrnovat bezpečnostní projekty, které my tak úplně do toho e-governmentu neřadíme. Když budu mluvit trochu o aktuální situaci, tak všechny projekty, které se mají realizovat ze strukturálních fondů a mají být koncipovány jako projekty v rámci e-governmentu, musí projít ministerstvem vnitra, musí projít schvalovacím procesem, musí projít rukami hlavního architekta, pana Ondřeje Felixe. A já musím říct, že těch projektů, které on schválil, je více a více. Za celý loňský rok to bylo 20 projektů a v letošním roce už se těch projektů blíží k 60 a další mu přibývají na stole a musí je číst a posuzovat, jestli do toho kontextu zapadají anebo nějak z něho nevybočují. Tady vidíte, jak vypadá hexagon, když se přepíše do 6 řádků. Tady chci hovořit o tom, že celá koncepce Smart Administration je tvořena 6 faktory, které musí být v rovnováze, aby ty projekty měly smysl. Tak jak to tam je vypsáno, musíme mít kvalitní legislativu, která nám pomůže odstranit administrativní zátěž. Musíme mít občana, kterého zapojíme do té veřejné správy. Musíme být, říkáme peníze, to znamená, přitom myslíme na efektivní řízení nákladů. Musíme mít dostatečné technologie. Musíme mít úředníka, který bude odborně znalý a může občanovi poskytovat informace. A musíme mít centrální styk pro občana s veřejnou správou. Zanedbání kterékoliv z těchto funkcí nebo z těchto funkcionalit, jak chcete, znamená, že ty projekty nebudou mít takový velký smysl. Zkusme se podívat na projekty v návaznosti na evropské projekty. Já už jsem tady dneska říkal a zopakuju to, že bohužel i když se nám daří implementovat projekty a jsme na ně pyšní, na Checkpoint, fungují nám datové schránky, i když k ním máme určité výhrady, tak přesto zatím v kontextu evropském nejsme hodnoceni příliš dobře. Pokud toho posoudíme podle poslední statistiky Eurostatu, tak jsme podle přístupu občanů České republiky k e-governmentním službám na 4. místě od konce ze 27 zemí. Za náma je Řecko, Bulharsko a Rumunsko. Takže vidíme, že dokonce, když sledujeme trend v některých statistikách, tak se v letech trošičku zhoršujeme. Takže víte, že i když my děláme nějaké projekty, implementujeme, tak možná v té Evropě běží ještě o trošičku rychleji a zavadějí ty věci rychleji. A já doufám, že zavedením základních registrů se posuneme o velký kus dopředu, protože to je ten základní stavební kámen, který nám v celé té mozaice e-governmentu zatím chybí. Tak. Tady z toho slajdu bych se chtěl věnovat především úplně poslednímu řádku. My jsme se samozřejmě zavázali, když se psal integrovaný operační program a vůbec, když jsme žádali o peníze ze strukturálních fondů a dělal se ten rámec, že něco dodržíme. To, co jsme si řekli, že dodržíme, je, že snížíme administrativní náklady spojené s chodem veřejné správy v souvislosti s zavedením e-governmentu o 20% do roku 2013. To je podle mě dost zásadní závazek a my tu věc musíme nějak umět změřit. Byla podepsána svého času asi před rokem memorandum mezi Asociací krajů a Ministerstvem vnitra, kde se Ministerstvo vnitra zavázalo, že udělá analýzu dopadů implementovaných projektů, čili na tom teďka začínáme pracovat. A taky zpracováme projekt do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde budeme se snažit měřit efektivitu dopadu jednotlivých projektů na veřejnou správu. A nakonec nám musí vyjít to, že uspoříme minimálně těch 20%. To je velice důležité. Proč? Protože pokud se nám to nepovede a nepovede se nám prokázat Evropské unii, že jsme v těch zavádění těch projektů byli úspěšní, tak se může stát, že peníze, které máme teďka na tvorbu e-governmentu ze strukturálních fondů, budou peníze poslední, které z Evropské unie dostaneme. A my máme skutečně ambici pokusit se pro další rozpočtované období dostat minimálně stejné peníze na pokračování těch projektů v České republice. Takže musíme se snažit o to, aby to naše zavádění skutečně bylo efektivní, aby jsme to uměli změřit, vyhodnotit a potom taky ukázat těm pánům z Evropské unie, že to skutečně neděláme úplně špatně. Další je, když se teďka budu postupovat k těm konkrétnějším věcem. Čili my máme teďka dva programy, z kterých můžeme čerpat na e-government. Jeden je operační program Lidské zdroje zaměstnanost a druhý je integrovaný operační program. Všichni víte, na co se používají. Jedny jsou takzvané měkké peníze, druhé takzvané tvrdé. Všichni s tím přicházíte do styku. Nemusím to nějak zvlášť specifikovat. Přejdu ke konkrétním částkám. Víte, že to funguje tak, že musíme, abychom mohli projekt profinancovat ze strukturálních fondů, musíme k tomu přiložit 15% svých nákladů nebo 15% své investice, aby jsme té zbývající 85% mohli proinvestovat ze strukturálních fondů. Pro integrovaný operační program bylo vyčleněno 17,5 miliardy korun. Je to, ta částka se v různých prezentacích může lišit, protože ono je to v eurech a podle toho, jak v jakém čase se nacházíme, jaký je kurz eura, tak podle toho se taky ta částka hýbe. Na operační program pro lidské zdroje zaměstnanost máme přes 5 miliard korun. Do dneška bylo vyhlášeno 8 výzev z IOPu, a na 10,5 miliardy, což je 62% alokace, a 10 výzev z OPLZZ na 4,2 miliardy. Finanční objem předložených projektů, které jsem říkal, že prošly rukama pana hlavního architekta, je z IOPu 11,6 miliard a z OPLZZ je 2,8 miliardy. Tady vidíte, jaký je aktuální stav při čerpání z lidských zdrojů a zaměstnanost a na dalším slajdu je zajímavý graf, na kterém bych taky chtěl se trochu pochlubit a pochválit ministerstvo. Je vidět, že do srpna, září loňského roku bylo schváleno nula. Nebylo co počítat, prostě bylo nula korun schváleno jako investice. Žádosti, které přišly, je vidět, že se nastartovaly až někdy od toho srpna, září, kdy předtím se intenzivně začalo pracovat na nových výzvách, kde jste pak vy mohli podávat různé žádosti. Tady chci zmínit, že odbor strukturálních fondů skutečně v tomto dělá obrovský kus práce. Poučili jsme se z nepovedené akce checkpointy. Teď nemyslím checkpointy nepovedené v tom, že by nefungovaly, ale způsob, jakým byly čerpány prostředky ze strukturálních fondů na checkpointy, kdy vlastně každý checkpoint byla separátní žádost o dotaci ze strukturálních fondů, kdy každých 50 tisíc bylo stejně v podstatě administrativně náročných, jako dneska, když žádají žadatelé o 100 milionové projekty, tak z toho jsme se poučili, dneska ty výzvy vypisujeme trošičku jinak a zdá se nám, že spějeme velmi k dobrým výsledkům. Totež se dá říct o integrovaném operačním programu, kde je prioritní osa 1 8,6 miliard a prioritní osa 2 4,4 miliardy. Ty prioritní osy, prioritní osa 1, to jsou peníze alokované pro centrální úřady a prioritní osa 2 jsou právě pro municipality, kraje, obce a podobně. Počet vyhlášených výzev, finanční objem zase vidíte a tady je zase vidět, jak jsme na začátku zaspali a jak teďka doháníme mohutně tu ztrátu, vypisujeme výzvy, vydáváte žádosti a odbor strukturálních fondů schvaluje velmi rychle. Tak, to byl můj krátký úvod do e-governmentu a já nad jednotlivými projekty předám slovo, jak jsem slíbil kolegu Hajnalovi.
Pane náměstku, vy byste mohl klidně to moderování vzít za mne, protože jste ohlásil dalšího řečníka perfektně, takže pan László Hajnal. Já jsem si tu funkci napsal, zase jsem ji zapomněl, ředitel odboru programového řízení Ministerstva vnitra České republiky. László Hajnal, prosím.
Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za laskavé uvedení od pana náměstka i od pana Koupského. V prezentaci uvidíte spoustu faktických projektů, jako jsou checkpointy, datové schránky, KIFS, podobné projekty jako e-občanka, e-cokoliv, na co navazujeme. Ale spíš se pojďme věnovat tomu, co jsou skutečně aktuální otázky e-governmentu. Tak jak říkal pan náměstek Chýlek, je tady nějaký strategický cíl. Strategickým cílům se na neštěstí začíná nevěřit, protože je to jenom nějaké povídání. Není tomu tak. Evropská unie má vlastní direktorát pro e-government a Evropská unie má jasný cíl, proč e-government vůbec zavádět. Tento cíl je skutečně zjednodušení přístupu klienta neboli občana k množství služeb, k nějakému portfoliu služeb, k vějíři služeb, které stát poskytuje. Druhým takovým konvergentním cílem je, aby občan nemusel za žádných okolností obíhat ze stejnou informací několik úřadů. Tyto původní programové cíle už byly v původním prohlášení vlády ještě kdysi za prvního nasazení e-governmentu v České republice a pokračují dál. Proto začínáme checkpointem jako tím největším hmatatelným úspěchem zavádění e-governmentu. Když na jednom kontaktním místě můžete získat nějaký výpis, nějaké výpisy, když na tomto kontaktním místě můžete podat nějakou žádost, mnoho žádostí, když i na tomto kontaktním místě budete moci v dalších letech dostávat jiné výpisy ze základních registrů, budete moct ověřit to, co jinde ověřit nelze, tak skutečně se nám povedlo zařídit to, co Evropská unie vždy chtěla a co by měl chtít každý rozvinutý stát, single point of contact. Chceme jediný bod kontaktu, chceme portfolio služeb, které je dostupné úplně všude. Checkpointy najdete na České poště, checkpointy najdete na různých úřadech veřejné správy a tím pádem jste schopni kdekoliv, kdykoliv požádat o cokoliv, co potřebujete ve svém životě. Podrobnosti přirozeně najdete v prezentaci, která bude k dispozici, ale o checkpointu se tady mluvilo mnoho a mnohokrát a proto nechci opakovat staré známé fakty. Datové schránky. Všichni víme, že datové schránky nenabíhaly bezotřesově. Všichni víme, že byla zvolena šoková metoda nástupu datových schránek a řeklo se, právnické osoby musí všichni, orgány veřejné moci musí všichni. A přirozeně byla někdy hodně zpochybněná připravenost těchto subjektů na to, aby s něčím podobným pracovali. Ne, že bych chtěl hájit šokovou terapii, na druhou stranu každý jiný pozvolnější způsob by vedl k tomu, že by tyto problémy, a známe to v České republice, se vynořily pouze později. Když na něco dáte rok, tak se to udělá v posledním měsíci. Když na to něco dáte 5 let, tak se to udělá v posledním měsíci. Touhle formou bych ještě i u této prezentaci chtěl poděkovat Petru Štiglerovi, který sedí tady mezi námi, a bez něhož by datové schránky nikdy nemohly být. Takže děkuji. Ale datové schránky znáte všichni. A přes počátečné porodní bolesti je to opět krok k výraznému zjednodušení. Je to krok k tomu, aby občan jedním způsobem z domu, od jednoho počítače, s nějakým podpisem odevzdal něco a státní úředník ho neotravoval. Neotravoval ho více, než je potřeba. Ne, že bych neměl rád Českou poštu, mám ji rád hodně, ale fronty na České poště asi nemá rád nikdo z nás. A ta radost, že vám obálka s nějakým pruhem chodí do vaší vlastní datové schránky, musím říct, že kolikrát je nepopsatelná. Opět podrobnosti o tom, kolik, čeho, jakých čísel doběhlo, proběhlo, nedoběhlo. Prostě je to úspěšný projekt, povedl se, funguje, dělá to, co má. A přirozeně všechny ostatní subjekty se postupně smířily, nastavili své spisové služby, nastavili svá rozhraní, nastavili svůj způsob práce a postupně ho nastavují i nadále tak, aby mohli využívat plně elektronickou formu komunikace. Takže to k datovým schránkám. Notorickou postavou, kterou znáte všichni, je Egon. Všichni víme, co jsou prsty Egona, oběhová soustava Egona, mozek Egona, srdce Egona, nevím, co dalšího Egona. Na druhou stranu musím říct, že Egon zůstává stále tou jedinou vizualizací toho, co strategie Smart Administration reálně chce. Obsáhnout jeden funkční organismus různými způsoby, různými projekty, s různými cíly, tak, aby to dělalo tu jednu jednotnou službu. Kdysi dávno mi Aleš Kučera vyprávěl z firmy Novel, že myšlenka checkpointu byla geniální v tom, že nikdy nedonutíme celou populaci, aby se sama posadila k počítači, ale už můžeme populaci přimět k tomu, aby došla na asistované místo a pomocí toho asistovaného místa něco vyřídila. Tahle ta myšlenka se přináší i do dalších projektů. Jsme-li schopni poskytnout dostatečně kvalitní asistenci, my jako stát, občanovi, tak občan přijde, řekne, co chce, nemusí znát ty přesné způsoby a postupy a dostane to, co dostat má. Tohle je cílem a tohle je ilustrací by měl být Egon. Přehledné schéma e-governmentu, který máte s Egonem, nám ukazuje, kde jsou ty základy. Přirozeně 2010 je rokem základních registrů. Základní registry jsou jednou z největších výzev e-governmentu. Jak o tom mluvil pan náměstek Chýlek dnes již několikrát, naším vzorem a inspirací je Dánsko. V Dánsku mají delší než 40-letou tradici ze stavění základních registrů. Registrů občanů, registrů právnických osob, registrů pozemků, což nám nedávno předváděli digitalizaci několika set let starých dokumentů a tak dále. A my tuhle tu výzvu chceme zvládnout a musíme zvládnout, jelikož je to tak legislativně nastaveno, za necelé 2 roky. Tak, abychom po 2 letech začali poskytovat jakási kvalitní referenční data. Myslím si, že všichni víme, že je to výrazný a velký úkol. Na druhou stranu, jak říkal dnes pan ministr, není to úkol nesplnitelný. Takže 2010 s rokem základních registrů doufám, že i zůstane a bude to náš úhelný kámen, na který se budeme upínat, tak, abychom pomocí základních registrů mohli propojit všechny ostatní zatím disparátní části, jak datové schránky, portál veřejné správy, checkpointy, tak, abychom skutečně získali nějakou centrálu, která vyřizuje transakce, zpracovává transakce, poskytuje referenční data a umožňuje občanovi udělat jeden krok právě jednou, nikoli 10krát. Určitě přirozeně mnozí z vás, jak tady sedíte, znáte další projekty, které byly facilitovány ministerstvem vnitra, a to projekt Egon Center, jakožto místa vzdělávání, jakožto těch míst, které přináší kompetenci a znalost do veřejné správy. Dovoluji si říci, že Egon Centra byly projektem, který začal na dobré myšlence, a doufám, že ještě ten projekt není úplně mrtvý a zůstává v těch aktuálních otázkách, co všechno od Egon Centra můžeme chtít. Je to jenom vzdělávání, je to přenos kompetence na nižší úroveň samosprávy nebo veřejné správy, je to přínos nového způsobu řízení a implementace poznatků. Všichni víme, že klasické liniové řízení se u nových projektů prosazuje poměrně těžko a stuha. Není to tak pružné, jak by mělo být. Čerpání evropských peněz, jak ukázal pan náměstek, hodně závisí na pružnosti celého úřadu. A musím říct, že pružnost celého úřadu v liniovém řízení, ať už našeho, vašeho, kteréhokoliv dalšího, nejvyššího není vždy ta nejvyšší. Implementace myšlenek, způsobů a podnětů projektového řízení do veřejné správy je, myslím si, jedním ze zásadních cílů, která by EGON centra měly plnit. Nechci podrobně mluvit o dalších plánovaných projektech, protože přirozeně přijdou řečníci, kteří o tom budou mluvit mnohem kompetentněji než já. Určitě projekt e-občanky také všichni znáte. Nový doklad, který umožní širokou škálu funkcí, konec konců i ten očekávaný přístup, ověřený přístup k checkpointu z domu, očekávaný přístup k registrům ze soukromého subjektu, když přijdete do banky, vložíte svoji čipovou e-občanku do nějakého terminálu, naťukáte své PIN a umožníte bance, aby si stáhla přesně ty údaje, které vy chcete umožnit. Opět při vyřizování hypotéky, a kdo z nás to nedělal, přestane šílené obíhání. Není to science fiction. E-občanka je zavedená také v Dánsku, sice na jiném základě, na základě jednotného čísla, a funguje to. Chtěli bychom tento komfort zavést i k nám. Komunikační infrastruktura veřejné správy bude předmětem dalších přednášek, takže do toho se skutečně nechci pouštět, ale je to také notorické téma, je to téma, jak poskytnout možnost připojení i v té poslední nejmenší obci v nějaké garantované kvalitě. A tato myšlenka má mnoho způsobů řešení a musím říct, že KIVS byl jednou z těch, které se povedlo splnit minimálně částečně cíle úspor a cíle dotažení připojení tam, kam je potřeba. Portál veřejné správy, vzdělávací programy, máme vymezený čas, takže to přeskočím. O základních registrech dlouho mluvil pan hlavní architekt Ondřej Felix, ale to, co je nutné si zopakovat a co je nutné si říct, je přínos Smart Administration a vůbec strategie Smart Administration pro subjekty veřejné správy. Jsem si vědom toho, že častokrát je strategie Smart Administration a její implementace vnímána ve veřejné správě jakožto zátěž navíc. Jakožto něco, co se musí dělat, co je dáno Befelem, co je nějaká strategie, která nemá hlubšího smyslu. Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo. I pro nás, kteří pracujeme jako státní úředníci, i pro všechny občany, kteří se dostávají s námi do styku, by mělo být Smart Administration něco, co umožňuje jednodušší, kvalitnější, výkonnější kontakt a nikoli jako fráze. To, že přijdu a nestojím několik hodin ve frontě na výpis rejstříku trestů, je zjevné zlepšení. Tohle, když dokážu, že při jednom stěhování, jak ukázal pan náměstek ve své prezentaci dnes jinde, pošlu jednu změnu trvalého bydliště a nebudu ji posílat 10krát, je jasné a zřetelné zlepšení. Je to finanční přínos, je to věcný přínos. To, co děláme my, kdysi programová kancelář, teď odbor programového řízení, abych konečně udělal i nějaké self-promotion, tak je to, že se snažíme facilitovat programy nejenom na ministerstvu vnitra, ale od všech žadatelů. Snažíme se udržet velký obrázek ve spolupráci s hlavním architektem, který posuzuje komplexitu celého programu Smart Administration a jeho technologické souvislosti. Snažíme se vést ty projekty úspěšným způsobem jako programové svazky, tak, abychom nevydávali peníze víckrát na něco, co už někde nějak jinak někdo jiný řešil, tak, abychom využili co nejvíce konvergentních jevů, tak, abychom co nejvíce využili všech těch možností, které nám poskytují strukturální fondy, a aby na konci to mělo ten výsledek, který to má mít. Když tady před několika týdny byla Evropská komise, její představitelé, tak jsme byli důrazně upozorněni a plně s tím souhlasíme, že nejde o utrácení peněz ze strukturálních fondů. Jde o to, aby pomocí utrácení peněz ze strukturálních fondů se dosáhlo nějakého konkrétního měřitelného výsledku komfortu, kvality. A to je to, co si programová kancelář ve spolupráci se všemi odbornými útvary ministerstva vnitra klade za cíl. Co bych chtěl říci závěrem? Aktuální otázky e-governmentu jsou, myslím, nosným tématem celé konference ISSS. Na mnoha přednáškách se dovíte mnoho konkrétních věcí, ale nesmíme zapomínat na jednu základní nosnou myšlenku. Je to komfort, je to přinášení komfortu klientovi, a jelikož jsem ze soukromého světa a z komerčního světa, tak se na to koukám jako poskytování obchodní služby. A toto poskytování obchodní služby má být takové, aby se občan vracel, když už ne rád, tak aspoň s tím nejmenším možným hnusem, a aby se vracel tak málokrát, protože sám musím dojít na ty přepážky, jak je to jenom možné. A tohle je nosná vize celého e-governmentu, celé Senate Administration, umožnit lepší, kvalitnější, rychlejší kontakt se státem, s veřejnou správou a mezi občany a business sektorem a veřejnou správou i v tomhletom trojúhelníku. Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost a vracím slovo našemu moderátorovi, panu Kovskému.